Dobrý den, startují další aktuality moudrého investora. Opět se jdeme podívat na to, co se v uplynulých týdnech událo na kapitálových trzích. No a opět na to nebudu sám, pomůže mi Honza Sušánka. Honzo, ahoj.
Prvním Petře, ahoj.
Pojďme se možná podívat na první zprávu, která se týká člověka, který předpověděl krizi v roce 2008 v USA. Ten člověk se jmenuje Michael Burry a je to právě on, kdo sází na pokles dlouhodobých dluhopisů. To je teď nějaká aktualita. Co si z toho vlastně vzít? Co to znamená?
Petře, já bych asi to okomentoval tím, že tohle je člověk opravdu, který vlastně jako tím trhům rozumí a když vlastně v roce 2008-2009 tak dokázal vlastně jako upozornit na nějaký nedostatek na těch kapitálových trzích a vlastně sadil vlastně na nějaký instrument, který fakt pak jako spadnul a vydělal na tom poměrně velký peníze. A vždycky, když tenhle člověk něco říká, tak je potřeba jako mít vlastně být na pozoru, jestli to není pravda. A tohle, co on vlastně teďka dělá, tak on vlastně jako upozorňuje na to, že vlastně výnosy dluhopisů vlastně jako půjdou vlastně jakoby dolů. Vlastně přijde propad na dluhopisy. A je to jako logické, protože ono dneska vlastně centrální banky začínají zvedat pomalu úrokové sazby a to je vlastně ten problém. Uh-huh. A v případě, že začne růst vlastně, začnou růst úrokové sazby, tak prostě dlouhodobé dluhopisy, převážně ty státní, nebo hlavně ty státní dluhopisy, tak vlastně budou klesat. Uh-huh. Takže teďka vlastně státní dlouhodobé dluhopisy v portfoliu, tak není úplně dobrý investiční nástroj z toho důvodu, že prostě tam přijde vlastně pokles na tom.
Takže dá se jinými slovy očekávat pokles tady v tomto směru. Co to znamená? Vlastně jako investovat třeba jinam nebo podívat se jinam?
Samozřejmě to se asi koukneme na to pak v té další otázce vlastně, kterou máme připravenou. Jinam úplně ne, protože jako ty dluhopisy do toho portfolia pořád patří, ale on vlastně sází na to, že tam přijde ten propad, takže on je si jako jistý tím, že ten propad na těch státních dlouhodobých dluhopisech prostě přijde. A já s tím názorem souhlasím, já si to myslím taky, protože je to logický, když se zvedne úroková sazba, tak ten dluhopis prostě bude ztrácet.
Což tak nějak vlastně odpovídá na ten další dotaz. Jak se ale třeba stavit právě k těm dluhopisům v takovémhle případě? Měl bych to třeba, já nevím, to portfolio odklonit, dejme tomu třeba do akcí?
Tohle je těžká otázka a hodně investorů si pokládat, jestli vlastně ty dluhopisy jako takový dávají v tom portfoliu smysl, jestli tam mít, když nesou třeba nulový výnos. Ale myslím si, že se tady hodně opomíní jedna věc a to je funkce toho dluhopisu v tom portfoliu. Ten dluhopis tam vlastně není vůbec kvůli výnosu, ale on je tam kvůli pojistce toho portfolia, když začnou akcie padat.
Kvůli jistotě vlastně.
Přesně tak. Ono, vy vlastně potřebujete v tom, jako investoři potřebují v tom portfoliu mít vlastně takzvaně nějakou pojistku, když ty akcie začnou klesat, která bude takzvaně jako opačná korelace, se říká. To znamená, že se chová opačně proti tím akcím. Takže když akcie rostou, tak je jako logický, že ty dluhopisy vlastně nesou záporný výnos nebo jsou na nule. Některé dokážou dneska ještě generovat výnosy, ale už je to málo. Ale když přijde ten pokles, tak oni vlastně udrží tu hodnotu na té stejné úrovni nebo naopak budou růst. Jo. A to je třeba ta funkce těch dlouhodobých státních dluhopisů, který výnos do splatnosti má i dneska 1,4%, není to zajímavý, ale v případě, že přijde pokles na ty akcie, jako jsme to viděli v době covidu, 30% akcie klesly dolů vlastně americký, tak ty státní dluhopisy naopak proti tomu začaly vlastně jako růst. A to je ta funkce toho dluhopisu. Takže investoři podle mě by se neměli koukat, jestli to generuje vlastně jako výnos, ale měli by si říct, co tam má za funkci ten daný investiční nástroj. A ty dluhopisy jsou určitě částečně jako pojistka. Dneska ty dlouhodobí nedávají smysl, to určitě ne, takže dneska třeba dávají smysl hlavně ty protiinflační dluhopisy, jak český, tak třeba zahraniční, že jsou napojený na tu inflaci, ale musí vlastně ten investor vidět, kdy je nakoupit, a když ta inflace začne jako klesat, tak se připravit na to, že se ten výnos bude snižovat. Mm-hmm. Jo. My jsme tady vlastně měli Radovana Vávru v dluhopis a on říkal, že vlastně nemá v portfoliu ani jako procento dluhopisů. A jenom chci říct, že to je cesta pro hodně rizikový investory a neměli by ho běžní investoři jako úplně poslouchat, protože oni mají ten přístup k tomu riziku úplně odlišný než Radovan Vávra, který na tom trhu je jako historicky prostě dlouhou dobu.
No to mě právě i trošku vede k tomu se zeptat, jestli ty třeba vnímáš ty dluhopisy jako absolutní nutnost v tom portfoliu, anebo jestli třeba je tady není nějaký jiný nástroj investiční, který je může nahradit jako takovou tu pojistku.
Pro konzervativního investora úplně ne, protože ono je to jako složité. Konzervativní investor se bojí velkých propadů, potřebuje nějaký investiční nástroj, který je relativně stabilní a má nízkou volatilitu, což ty dluhopisy, vlastně ty státní, jako tuhle funkci plní. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě ten výnos je jako dneska je skoro nulovej nebo nulovej, a tak je to složitý, tak dá se to třeba nahradit tím, že se nakoupí ty nemovitostní rejty, takzvaný jako nemovitostní akcie, ale v tu chvíli to portfolio jako výrazně děláme rizikovější, jo. Takže ono je to něco za něco. Takže jako úplně jako nahradit tu funkci těch dluhopisů vlastně jako nejde. Jo. Samozřejmě ještě tady jsou tady ještě korporátní dluhopisy, vlastně dluhopisy s nějakým ratingem nebo dokonce bez ratingu, který generují vlastně jako výnos vyšší, ale za mnohonásobně vyšší riziko, a ty se pak třeba chovají už blíž jako k tím akcím. Oni klesají o něco míň, ale klesají stejným směrem.
Hmm. No, ono, když jsme u toho klesání nebo naopak růstu, tak možná bychom se mohli zmínit i o americké ekonomice, která zrychlila svůj růst o 6,6%. Zase opět, když si na tyhle ty zprávy koukáš z hlediska třeba toho investora, tak asi by si ale neměl úplně říkat, že tak je všechno v pohodě, ekonomika roste celkem dost, jsme v klidu, poslední čtvrtletí bylo fajn.
Jo, letos prostě ten za rok jako ta ekonomika rostla o 6,6% v Americe a je to fajn, každý prostě teďka další čtvrtletí to roste nějakým způsobem.
Možná to ukazuje nějaký oživení, že jo, ty ekonomiky.
Je to oživení, ale už se říká, že to začíná zpomalovat, jo, takže ale jenom ta Amerika ukazuje to, že ten biznis se pořád je v té Americe a je hlavní, jo, to je to. To tím chci vlastně jako říct, že prostě investoři by měli investovat část těch peněz prostě do té Ameriky, aby se podíleli na tom silném růstu, ale může přijít i oslabení a i dokonce propad. A je potřeba být na to připravený jako investor. Jo. Takže samozřejmě teď je to fajn, teď prostě byly super kvartální jako výsledky za druhý kvartál, kdy ty firmy jako právě reportovaly oproti tomu loňskému roku jako nadstandardní jako zisky, ale teď je potřeba ty zisky jako udržet. Jo. A to bude jako to nejtěžší. Takže se říká čtvrtý kvartál, první kvartál příštího roku, že se ukáže, jak bude vlastně nějaký střednědobý výhled pro tu ekonomiku jako takovou, a tam se možná bude lámat chleba. Jo. A otázka, jestli nepřijde prostě během toho nějaký jako pokles, korekce, nebo dokonce nějaký větší jako propad těch trhů.
Tak ono i tady vlastně v České republice, když se bavíme o ministerstvu financí, tak taky zvýšilo odhad vlastně toho růstu té ekonomiky, ať už teda pro letošní rok, tak i pro ten příští. Asi to ukazuje na tu stejnou věc. Byť ten růst je o něco menší, tady koukám 3,2% pro letošek a příští rok 4,2%, ale taky ten trend je tam evidentní.
Z mýho pohledu je to hodně optimistický scénář, hlavně na ten příští rok. A protože vidíme, co se v Čechách děje, velký zadlužení, takže bude otázka, jak se ty firmy s tím poperou. Když by to tak bylo, bylo by to super. A česká ekonomika vlastně je vidět ten rozdíl proti té Americe. To je možná dobré říct, že vidět, jak ta Amerika prostě je oproti Evropě, nemyslím jenom Českou republiku, tak je výrazně vlastně jako utekla a ekonomicky se jí daří. Proto si myslím, že třeba je důležitý neinvestovat peníze jako v Evropě nebo v České republice, ale snažit se, pokud jsem majitel firmy, prodal jsem firmu za desítky, možná stovky milionů, tak bych měl investovat ty peníze mimo Českou republiku, abych nebyl závislý na tom scénáři té české ekonomiky nebo Evropy. Ono, Evropa nebo Česká republika je hodně podobný. Takže spíš vyvádět vlastně ty investice do Ameriky Ameriky, do celého světa, Velká Británie, Japonsku, a vlastně to riziko takzvaně jako rozkládat a spíš se jako mít pocit nebo chtít mít vlastně se podílet na výnosu toho globálního světa.
Ono samozřejmě s tím růstem, tak jak se o něm bavíme, tak je zpětá i inflace. Zase zpátky do Ameriky. Tam aktuální zprávy hovoří o tom, že ta inflace výrazně zpomalila, že meziměsíčně spotřebitelské ceny rostly jen o žádná celá 5%. Nicméně za posledních 12 měsíců, za poslední rok dosahuje inflace v USA hodnoty 5,4%, což je samozřejmě výrazně víc i než třeba u nás v České republice.
Protože Američani nebo Amerika nedělá jednu věc, nezačala vlastně zatím zasahovat. Říká, že inflace je střednědobý problém a že zatím to vlastně centrální banku Fed vlastně nechává celkem v klidu. Takže to je ten důvod, proč to vlastně tak v té Americe roste.
Takže to je čistě vlastně politické v uvozovkách rozhodnutí, nebo rozhodnutí té banky.
Spíš té banky vlastně nějaké měnové rozhodnutí, že nebudou zvedat úrokové sazby, že to zatím není potřeba a nechají to vlastně vyvíjet a uvidí se, jak se to bude dál vyvíjet. V Čechách už vlastně Česká národní banka do toho zasahuje a už zvedala na minulém zasedání základní úrokovou sazbu a vlastně říkají i do budoucna, že budou zvedat dál tu základní úrokovou sazbu, aby tu inflaci dostali na ten inflační cíl, což jsou 2-3%. A tam by byli spokojení a tam by už to asi zastavili, to zvedání těch úrokových sazeb. V Americe to zatím nenastalo, nechávají tomu teda nějaký volný průběh, ale pomalu říkají vlastně, oni to takzvaně jako intervenují slovně zatím, jo, že říkají nějaký názory, co asi můžou dělat, a tak vlastně říkají, že vlastně budou pomalu ukončovat nákup dluhopisů, vlastně to uvolňování těch peněz do ekonomiky a že možná v roce 2022 začnou zvedat tu úrokovou sazbu. A už tohle vlastně tu inflaci může nějakým slovem vlastně jako zpomalovat a vlastně je to nějaké zpomalení a uvidí se, jak se to bude dál vyvíjet. Takže oni i mají vlastně prostředky na to, že i nějakým jako svými názory veřejným prohlášením to můžou nějak ovlivnit.
Často se dá třeba inspirovat i tím, že se podíváme, jak se chovají třeba dolaroví milionáři, zkrátka lidé, kteří ten majetek už mají akumulovaný celkem velký. Co vlastně oni požadují, nebo co je jejich cílem, jak se chovají?
Oni se chovají vlastně trochu odlišně od těch běžných jako drobnějších investorů, se vší úctou k ním. A to je, že oni nechtějí ten největší možný výnos za každou cenu. Oni si uvědomují velikost toho majetku jako takového. Ví, že to nebylo úplně jednoduché ho vydělat nebo se k němu prostě proinvestovat a chtějí ho převážně ochránit. Takže jejich požadavek v 98% je ochránit tu hodnotu a přidat vlastně na úrovni inflace a přidat nějaké zhodnocení nad inflaci. Takže dneska oni chtějí mezi 4-6% nad inflaci. A to je vlastně ten požadavek a chtějí fakt mít jako relativně jako bezpečné portfolio, ono se nedá říct bezpečné, ale široce diverzifikované, mít připravený vlastně různé scénáře těch ekonomik a toho vývoje, aby to portfolio bylo připravené a investovat ho po celém světě, to oni chtějí a prostě těch 4-6% výnosu nad inflaci jim jako stačí a pak z toho čerpají nějakou rentu a pak předají ten majetek jednou na další generaci a to je přesně jejich strategie.
Když se třeba bavíme o tom, jak investovat, řekněme, dlouhodobě nebo krátkodobě. Ta krátkodobost vždycky je třeba spojená s nějakým, řekněme, vysokým rizikem?
Ne, není. Bývala dřív prostě krátkodobý horizont byl jednoznačně jako, zase řeknu to slovo, bezpečnější a s menším jako rizikem, ale problém nastal teďka v době nízkých úrokových sazeb, kdy ty dluhopisy nevynáší vlastně ten výnos, který vynášeli dříve. A v tuhle chvíli vlastně je vlastně výrazně rizikovější, je vlastně krátkodobý horizont, protože když by investoři zainvestovali do těch dluhopisů dneska, tak vlastně s jistotou se dá říct, že budou mít nulový výnos. Jo? Nebo téměř výnos, který se bude blížit hodně k nule. A to nikdo vlastně jako nechce z těch investorů. Takže musí si vlastně zariskovat, musí tam přidat něco navíc, musí tam právě přidat buď ty nemovitostní rejty, nebo ty dluhopisy toho korporátního formátu, ale to je zase mnohonásobně vyšším rizikem. Prostě dluhopis bez ratingu, aby to generovalo nějaký výnos, anebo akcie, anebo dokonce nějaké alternativní investice. A všechno tohle je spojené prostě s nějakým větším rizikem na tom střednědobém horizontu. Takže střednědobý horizont dneska je fakt výrazný jako problém, kam investovat. Vlastně jediný dostupný nástroj, který se dneska tady jeví, tak jsou české protiinflační dluhopisy, které jsou prostě nějakým způsobem pojištěné a je tam prostě výnos na základě inflace a dává to smysl. Vlastně jako jeden z mála nástrojů. A něco prostě jiného než protiinflační dluhopisy tak nese jako výrazně vyšší riziko.
Ono, totiž, když se bavíme o tom riziku jako takovým, tak jak ty bys vlastně třeba, řekněme, doporučil investovat pro nějaká další období, když se koukáme právě do toho, řekněme, střednědobého nebo klidně i dlouhodobého horizontu?
Je to těžké, protože nikdo z nás nemá tu křišťálovou kouli, ale se vlastně budu opakovat. Měl by ten investor, když začne investovat, tak by měl mít určitě nějakou investiční plán a strategii. A ty se držet za každé situace, i když ten trh klesá nebo roste. To je první věc. A pokud se jedná o ten dlouhodobý horizont, tak pořád tu převahu by měly mít akcie. Teď je spíš otázka, jak do toho trhu vstoupit, jestli jako všechno zainvestovat i hned, nebo na nějaké fáze, pokud ten investor ví, že by měl problém, když by to portfolio propadlo, vlastně takzvaně ustát ty emoce a mít ty emoce v rovnováze, tak je určitě dneska lepší jako na nějaké fáze zainvestovat nějakou třetinu, možná trošku víc než třetinu hned, aby se podílela na tom výnosu, který může přijít, ale pak do toho trhu ty další třetiny třeba využít v době poklesů nebo prostě nějakým časovým horizontu, abych byl jako opatrnější ten investor a vstoupil tam prostě pomaleji. Myslím si, že tím ten investor neudělá chybu. A samozřejmě pokud je to 10-15 letý horizont, tak jsou investoři, kteří dokážou ovládnout ty emoce, že to tam pošlou celé, ale je tam to riziko, že to může prostě propadnout a může se to nějakou dobu jako vrátit na tu původní hodnotu, ale oni to ví, co se může nastat a jdou do toho s tím, že jsou na to připraveni. Jo. Takže je to vždycky investor od investora, jak ovládá ty emoce a dneska to složení určitě jako převaha akcí, ale mít tam vlastně různé sektory, mít tam takzvaně ty hodnotové, růstové, nějakou kombinaci toho, popřípadně ty nemovitostní akcie a nějaká kombinace ještě těch dluhopisů, hotovosti, být připraven třeba na propady budoucí, to si myslím, že je nějaké portfolio, které může fungovat.
Co třeba ti tvoji investoři vlastně v uvozovkách ve firmě u vás, jak tohle funguje třeba z hlediska výše toho majetku nebo jakým způsobem oni se chovají?
My jsme dřív měli vlastně relativně jako neměli jsme limity, kdy jsme ty investory jako brali a říkali jsme, tady tu péči si vlastně zaslouží každý investor a když je nás ochotný vlastně jako zaplatit, tak mu ten servis dáme. A dneska, jak už na vlastně oslovují ty dolaroví milionáři a čím dál jich je víc. A já jsem za to hrozně rád. Samozřejmě neznamená to, že jsou to jenom dolaroví milionáři, kteří jsou na té cestě a budou z nich dolaroví milionáři. Tak ale vidíme prostě nějaký limit toho majetku a i naší vlastně časové kapacity a to je ten důvod. Takže dneska do firmy bereme prostě investory někde od 2 milionů, 1 až 2 milionů korun a kombinace nějaké pravidelné investice do nějakých vlastně 20 milionů korun, tak vlastně má to na starosti kolega Pavel Černík, který vlastně komunikujeme ty investiční plány společně, takže není to o tom jenom, že by to dělal kolega, ale kvůli kapacitě hlavně jako mojí, tak já mám na starosti vlastně investory s 20 milionama plus a tím se primárně vlastně věnuju, to je vlastně i nějaká jako vize firmy, kde se my se chceme pohybovat a kde už se dneska pohybujeme a tomu já dávám 100% i rozvoj vlastně a nabírání nových investorů, ale neznamená to, že musí mít hned těch 20 milionů, ale je tam nějaká prostě nějaký časový období, kdy se na to dostanou. Jo. Takže třeba začínáme třeba s 10, s 12 milionama, ale za rok třeba, protože ty naši klienti jsou majitelé firem, vrcholoví manažeři, IT odborníci, ani dokážou generovat poměrně vysoké dividendy roční. A to je věc, kterou my dneska jako hodně pracujeme a na těch dividendách vlastně i ty portfolia nějak stavíme a vlastně stojí to portfolio i na nějakých budoucích příjmech.
Honzo, děkuju za informace.
Díky moc.
Pokud byste chtěli znát ještě nějaké další doplňující třeba informace, tak se určitě podívejte na webové stránky jansušanka.cz. Případně samozřejmě odebírejte tenhle YouTubeový kanál nebo podcastový kanál Mysl investora a tam najdete spoustu dalších epizod, které právě opět pokrývají téma kapitálových trhů. My se na vás budeme těšit zase v dalších aktualitách Moudrého investora. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.
Dobrý den, dámy a pánové, jsem investiční poradce a majitel poradenské společnosti Sušanka Partneři. Spolupráce s námi není jen o investování, investičním portfoliu a investičním plánu. Nikdy je ale i o důležitých strategických rozhodnutí, které plánujeme dlouho dopředu. Jeden z našich klientů měl velkou část portfolia zaměstnaneckých akcí, kde měl moc velkou váhu z celkového majetku. Naší práci v tomto směru je správně nastavit odprodej portfolia tak, aby proběhl co nejjednodušším způsobem. To znamená hladce, bez komplikací, velkých poplatků, časové náročnosti a pro klienta bez stresu a s časovým předstihem. Čeká vás také náročný odprodej vašeho majetku či zaměstnaneckých akcí? Disponujete větším majetkem a bojíte se své peníze investovat sami? Jste majitel firmy, vrcholový manažer či IT specialista a uvažujete o investování svých volných prostředků? Chcete vybudovat portfolio, které vám bude generovat pasivní příjem? Pokud ano, navštivte naše webové stránky jansušanka.cz, sekce Privátní zóna a domluvte si s námi nezávaznou konzultaci.